Ceturtais punkts, ceturtais uzdevums. Izlasi vārdus. Klausies jautājumus. Numurē vārdus atbilstoši dzirdētajam. Cik dienu ir nedēļā? Cik dienu ir mēnesī? Cik mēnešu ir gadā?